þegar þú kemur inga þá er búið að styrja við Seltjarnarneshrepp.
Nei.
Og það er ekki...
Nei, það var ekki. Það var ekki fyrir ári seinna sem það styrdu ekki.
Já, já.
Þetta var Seltjarnarneshreppu þegar kom hérna. En þá var meiri hlut í hreppnum, hann var hérna í Kópavoginum.
Já. Þá er framfarafélagið.
Já, það var meiri hluti hérna í Kópavogi. En hreppstjóri var nú þá náttúrulega Seltjarnarnes. En hreppsnefndinni voru verið og oddviti var hérna. Hann var hjá ríkjunni manni og svona var hann Guðmundur.
Já, það var hjá ríkjunni. Nú, var þetta mikil hita mál, skilnaðurinn?
Nei, það var nú ekki. Það var dálítið þjark um það hvort að þetta ætti að fara undir Reykjavík.
Já, já.
Eða vera sér hreppur.
Já.
Og sumar vildu nú að fara undir Reykjavík og svo vildu nú sumar að það vera allt í lefndur Reykjavík ef að útsvör og annað þvílíkt hér væri höfð til þess að byggja upp vegjafýlið hérna.
Já.
En það tókst ekki því að ánum pólitís náttúrulega svo alltaf vill verða og enn.
Já.
Og það var nú haldurinn komar hérna sult. Og það sjálfstæði var eins og vissum 40-50 ár í Reykjavík. Og þeir vildi ekki hlipað inn. Það stóð á þeim meira.
Já, og þeir hafði ekki vilja taka við ykkur.
Nei.
Já. En hvað með Seltirningana? Voru það þeir sem vildu hósta við ykkur eða...
Já, af því þeir voru komnir í minnihluta.
Já, já.
Þeir voru komnir í minnihluta, minnihluta var hérna orðið.
Þannig að það hefur aldrei verið nein sjálfstæðisbarátta hjá Kópavogsmönnum?
Nei, það var ekki, það var bara þeir vildu bara vera lausir við. Þegar þess að þeir fannst fara ómiklu peningar úr hreppfélaginu hingað.
Já.
Það var skiljalegt, það er sem allt er óbyggt.
Já, já.
Það var það sem gerði.
Já, já. En það var ekki kosið þetta sérstaklega í...
Jú, jú.
Í framfarafélaginu til dæmis?
Það var kosið þetta var mikli fundarhöld og læti og það var náttúrulega mikli svona varáttur og nægjum með þegar var við að leggja út af vatnið, þá voru sömið sem það var refið út af því eins og gengur og sömur vildi ekki leggja svona, það var tóltómað
lögð
og það var þetta allt og dýrt hérna, þetta er ekki nokkur átt, við veitum það er svona að tekja tómað og einstaklega við gerðum, ekki bærin, en það var, þeir eru nú undir, það var nú lagt tóltómað og það var tekið þarna skammt fyrir neðan Borgarspítalann. Það er alveg Guðbjörn.
Já, já.
Þar var æð, sko, sver, sem átti að fara á flugvöllu þegar var byggt þar. En svo kom flugvöllunum og var að fórandi nema þarna, nema bara smá mjótt.
Já, já.
Og þar var rör sem var tekt í og var tóttum æð. Það þjótti þetta allt og mikið, þannig að það hengri átt mörgum.
Svo því að þið fengið vatnið frá Reykjavík?
Já, já.
Já, já.
Enda, náttúrulega það sem Reykjavík tók á vatni, það var Kópavogslandur að þau búið að styrta það.
Já, já.
Já, það var Seltjarnarnes, það var Kópavogsland.
Já, það var þetta.
Já. Ég Kópavogur og ná, sko, fylgir hún og landið það nöðfrá. Sendi og sandsiðið og allt þetta, það er greit.
Og þessi fyrsta vassa sem þú lagði, stendur eitthvað af henni ennþá?
Já, það er mörgum guttum allt þetta.
Já.
Og allt í lagið þetta. Við verðum ekki bila meira heldur en þessum við lagnum og síkastu. Það er nú svo skrítið. En það er búið að leggja sumstaðar sverri ræðar.
Já.
Já, það er búið að stækka það, þú veit að í Kásnesbrautinni, frömmittir, það er búið að stækka það. og svo er búið að taka vatn núna tekið inn frá. Svo það hefur búið að breyta þessu, það er alltaf verið að breyta þessu. Og eins með skólar, náttúrulega konarinn átt eða nýju skólar.
Já.
Það var bara eitt leiguhúsneiði áður.
Já.
Lítið. Svona breytist þetta. Þetta er náttúrulega hífur vinna í þessu og lélega verkværi til að byrja með. En yfirleitt voru duglegi menn sem voru í vinna í þessu, ég hef hérna sagt.
Já.
Og kapp í mönnum að koma þessu og þessu áfram, hjálpast til. Það var byrjað á bryggju frambrá, hún var nesinu.
Já, já.
Og hún var sett hérna, en svo var ekki við gert þær meira bryggjuhús.
Ætluðu menna að stunda útgerð hérna kannski?
Já, það var hugmyndin að geta stunda útgerð. Það er náttúrulega vel verið hægt.
Já.
En það fórst nú fyrir.
Það var aldrei orðin eitt úr því.
Nei.
En grásleppu kallar voru þeir ekki hérna?
Jú, það var alltaf frekar lítið. En nokkur kallar, fjórum kallar, það er ekki meira.
Það er ekki meira?
Nei, það er mjög lítið.
En nú skortir ekki grásleppuna hérna í kring, er það?
Nei, nei, það. En hún er nú aðalega hérna út í Skerjafirðinum.
Já, já.
Trillur náttúrulega sem einn og einn maður, en hann verið bara svona hálfgjart sport.
Já.
Já, já. Ekki dörfísi.
Nei. Já, þú sagðir að menn hafi verið frjálsir að því að byggja hér eins og við viljum.
Já, þeir eru náttúrulega komið tekningar og alveg þýjulíkt.
Já, já.
Já, en það var ekki reykja og ettir eins og í Reykjavík, þær var það var náttúrulega, þetta mátti ekki, það var að byggja á ákveðin tíma, en það gott verið lengur enn í hérna.
Já.
Viðræðanlegra.
En ekki að þeir hafi mátt að hafa byggingur eins og þeim sýndir?
Nei, það var það komið teknikar.
Já,
já.
Já, já. Og já. Alveg frá upphafi?
Já, já.
Það, já, já.
Það komið teknikar.
Já, já, og var þá byggingafulltrúi hérna sem tók það út?
Já, svo kom maður sem var byggingafulltrúi sem var það eftirlit með því að það væri færið eftir teknikum og annað því líkt.
Já. En nú var það algengt fyrir þetta menn tækjum sér fasta bústaði í sumarbústöðunum?
Já, það var tölvöld um það, sko. Og svo byggðu við eða byggðu nýtt og reyðu þá.
Já.
Þetta er hvað efni stóði hjá þeim. Því það var búið að útlöta þessu landi hérna svo mikið undir sumarbústaði, með ekki að megin.
Já.
Og þá átti ríkið það.
Já.
En svo, eftir að þetta var kaupstöður, þá kefti bærinn af ríkinu.
Já, já.
Rúndur gerði samning við Hermann Jónasson, hann var þá ráðherra.
Já.
Kefti landið. Nefnum að það var skilið undan, hérna, í Kópavogur, Túnið og hérna dálítið stykki svona, fyrir hælinn.
Þegar að menn voru að byggja við og breyta bústofunni, þurfti að teikna það líka og leggja það fram?
Já, það var það byggja allt eftir teikningum.
Já, já.
Á húsinu við teiknuð og það var það, fá það samþykkt.
Já.